Book 2
70
70
Желая, бих желал, искам, бих искал нечто.
Мит нечто рад.
Искате ли да пушите?
Хочете си закурить?
Искате ли да танцувате?
Хочете си затанчить?
Искате ли да се разходите?
Хочете се проїд?
Искам да пуша.
Хотел бих си закурить.
Искате ли цигара?
Хочеш цигарету?
Той иска огънче.
Chce připálit.
Искам да пия нещо.
Rád bych se něčeho napil.
Искам да ям нещо.
Něco bych snědl.
Искам да си отдъхна малко.
Chtěl bych si trochu odpočinout.
Bych искала да ви попитам нещо.
Rád bych se vás na něco zeptal.
Bych iskala da vi pomolja za nešto.
Chtěl bych vás o něco poprosit.
Bych iskala da vi pokanja na nešto.
Rád bych vás někam pozval.
Kakvo običate, želajete, molja?
Co si přejete, prosím?
Желаете ли кафе?
Přejete si kávu?
Или предпочитате чай?
Nebo byste raději chtěl čaj?
Ние искаме да се приберем вкъщи.
Chceme jet domů.
Желаете ли такси?
Chcete zavolat taxi?
Те искат да се обадят по телефона.
Хтеї телефоноват.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.